Labdien, es esmu Edmunds Bebrišs, esmu Latvijas pasta filatēlijas nodaļas vadītājs. Vai zinat, kuras Latvijas pastmarkas tirāži tika iztirgot nepilnā nedēļā? Latvijas pastmarkas nav tikai pasta apmaksas zīmes, tās ir arī kultūras, vēstures un dabas vēstneši. Tajās atspoguļota valsts daudzveidība un bagātība. Latvijas pasts katru gadu izdod aptuveni 20 pastmarkas. Tematu klāsts ir bagātīgs. Laikā no 1991. Gada līdz šai dienai ir izdots vairāk nekā 500 dažādas tematikas pastmarkas, un to kopējais skaits pārsniedz 1000 marku. Pastmarku tirāžas gadu laikā ir mainījušās no vairākiem miljoniem līdz dažiem desmitiem tūkstošu. Dažas pastmarku sērijas ir ilgdzīvotājas, citas uzmirdz tikai vienu reizi. Tā piemēram tautastērpu sērija. Šī sērija tiek izdota kopš 1993. Gada un līdz šim ir izdots vairāk nekā 12 pastmarkas, kas attēlo dažādu Latvijas novadu tautastērpus. Šī sērija ir nozīmīga, jo tā palīdz saglabāt un popularizēt Latvijas kultūras mantojumu. Sērijas autori ir mākslinieca Arto Ozola Jaunarāja. Ziemassvētku pastmarku sērija tiek izdota katru gadu, sākot no 1994. Gada. Šī sērija ir kļuvusi par tradīciju un tiek gaidīta gan sūtītāju, gan kolekcionāru vidū. Šī sērija top sadarbībā ar dažādiem māksliniekiem un bieži ir sākums produktīvai sadarbībai starp mākslinieku un Latvijas pastu. Arī pastmarku sērija Latvijas Republikai 100 bija viena no visilgāk izdotajām un nozīmīgākajām Latvijas filatēlijas vēsturē. Tā tika uzsākta 2008. Gadā un noslēgta 2018. Gadā. Tā bija tematiski visaptveroša un kalpoja kā vizuāla Latvijas 100 gadas hronika. Pastmarku sērijā 10 gadu laikā pa posmiem atspoguļoja dažādus Latvijas valstiskuma aspektus – valsts simboliku, valsts ģerboni, karogu, Latvijas Republikas prezidentus, Saeimu un Satversmes sapulci, nozīmīgas tautsaimniecības nozares, kultūras, piemēram, Raini, sporta un politikas pārstāvis. Tās noslēguma posms 2018. Gadā sakrita ar valsts 100 gadas svinību kulmināciju, tādējādi piešķirot sērijai īpašu simbolisku vērtību. Atzīmējot Latvijas valsts 100 gadi, 2018. Gadā tika izdota īpaša pastmarka nosaukumu Latvijas karogs karte. Šī pastmarka bija unikāla ar savu dizainu un formu. Tā bija pirmā Latvijā izdotā neregulāras formas pastmarka, veidota kā Latvijas kartes kontūra ar valsts karoga motīvu. Pastmarkas tirāža bija 1 miljons eksemplāru un šobrīd tā faktiski ir izpārdota. Šī pastmarka tika atzīta par gada pastmarku Latvijas pasta un Delfi rīkotajā konkursā, saņemot visvairāk balsu no sabiedrības, mākslinieks Dzirds Grīva. Īpaši pieprasīts un interesants ir atmodē veltīts pastmarkas un filatēlijas izdāma. Tā, piemēram, pagājušajā gadā tika izdota īpaša aploksne veltīta Baltijas ceļa 35 gadēji. Arī pastmarkas veltītas sportistu sasniegumiem parasti kļūst par filatēlijas retumiem. Īpaši gribas izcelt šī gada februārī izdoto pastmarku, kas veltīta Ginta Zilbaloža animācijas filmai Straume. Šī pastmarka kļuva par vienu no visātrāk izpārdotajiem filatēlijas izdevumiem Latvijas vēsturē. Tās tirāža bija 10 000 eksemplāru. Viss izdevums tika izpārdots nepilnas nedēļas laikā pēc izdošanas. Reaģējot uz sabiedrības pieprasījumu, Latvijas pasts izdeva papildus 15 000 eksemplāru, un arī tās šobrīd faktiski ir pārdotas. Šogad sadarbībā ar Latvijas Radio izdosim tā 100-gadēju veltītu pastmarku. Pastmarkas dizains tiks izstrādāts ņemot par pamatu dizaina konkursa uzvarētāju darbu. Ceru, ka šī pastmarka iekaros gan pasta sūtītāju, gan kolekcionāru atzinību un būs īpašs kolekcijas papildinājums.